nadam se da je ovo početak jednog novog prijateljstva i siguran sam u to da ćemo nastaviti naše druženje. Starim poznanicima se također zahvaljujem. Ukratko, eto, u parku Sovljak od 72. godine ova kuća i celokupan prostor koji je na zemljištu od hektar i 80 ari je pod ingerencijom Zavoda zaštitu spomenika Valjevo, a inače direktni državljaci iz Kulturno-obrazovni centar. Kuća je 1892. godine, nakon jednih velikih poplava koje su se desile nešto poput i ove godine, bila srušena jer je rađena od tadašnjeg materijala čerpića, ali je na temeljima stare kuće sazidana ova u kojoj smo danas. Inače, o Mačvi ne treba mnogo pričati, s obzirom da je naša istorija, posebno kulturna, ta istorija koja nas oslikava preko kulture veoma bogata. Znamo da imamo i korene i da imamo tradiciju Janka Veselinovića, Romana Hajduk Stanka, također jednog našeg poznatog književnika Surepa, Milića od Mačve. Slike koje vidite su samo jedan deo onoga što nastaje svake godine ovde, a to je, ove godine se također po 16. put za redom organizuje i likovna kolonija Sovljak, gde dolaze akademski slikari, profesori i učestvuju svake godine u određenom broju. Kulturno-obrazovni centar je sa ovim saborom i ovoj organizaciji hteo da celokupan prostor etnoparka Sovljak i sela Sovljak afirmišemo i pokrenemo, s obzirom da je ovo jedan veliki potencijal neiskorišćen, kažem, ali nadamo se da će ovo preći u tradiciju i da ćemo u narednim godinama u što većem broju se družiti i saborovati ovdje.